Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu ölkəyə mal idxal edən sahibkarların gömrükdəki problemlərini araşdırıb.
Azərbaycana kərəyağı gətirən sahibkardan gömrükdə hər ton üçün 800 manata qədər rüşvət alınır. Bunu bizə başqa yerdə yox, Sumqayıt Gömrük İdarəsində dedilər. Rusiyadan Azərbaycana kərəyağı gətirmək istəyən sahibkarla Sumqayıt Gömrük İdarəsində olanda bu barədə bizə açıq danışdılar. Mənim də sahibkar olduğumu zənn eləyib, onu da dedilər ki, Rusiyadan kərəyağı gətirmək müşkül məsələdir. Buna qeyri-rəsmi qadağa var. Şərti adı zaman olan gömrük brokerinin dediyinə görə bu ölkədən kərəyağı gətirmək elə bir adamın nəzarətindədir ki, heç ona gömrük komitəsinin sədri belə söz deyə bilmir. Araşdırmalarımızda məlum oldu ki, bu Rusiyada yaşayan və hakimiyyətə yaxın olan azərbaycanlı milyonçulardan biridir. Sahibkar 24 ton kərəyağının artıq Rusiyadan Azərbaycana yola salındığını deyəndə vəziyyət bir qədər dəyişdi. Zaman adlı gömrük brokeri belə olan halda bir çıxış yolu qaldığını bildirdi. O, sahibkara kərəyağını onlara satmağı təklif elədi. Amma bir şərtlə ki, gətirəcəyi yağın hər tonuna görə gömrüyə 800 manat pul verməlidir. Bundan əlavə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq İdarəsindən 1000 manat yükün boşaldılması və s. xırdapara məsələlərə də elə bir o qədər pul ödəməlidir. Bu olmayacağı halda Rusiyadan Azərbaycana yola salınan yağ geri qaytarılmalıdır. İdarədə sahibkara onu da məsləhət gördülər ki, ümumiyyətlə yaxşı olar ki, mal gətirməzdən əvvəl Sumqayıt Gömrük İdarəsindən məsləhət alsınlar. Qısa müddətdə Sumqayıt Gömrük İdarəsində sahibkar, broker və jurnalistin iştirak elədiyi söhbətdə çox mətləblərə aydınlıq gətirildi. İlkin xəbərdarlıqdan sonra o aydın oldu ki, Rusiyadan başqa dünyanın digər ölkəsindən yağ gətirməyə qadağa filan yoxdur. Sahibkar istədiyi qədər yağ gətirə bilər, puluna, rüşvətinə minnət. Əgər Rusiyadan bilməyib və ya gömrük ilə məsləhətləşməyib gətirdiyi kərəyağının hər tonundan sahibkar 800 manat gömrüyə rüşvət verməlidirsə, digər ölkələrdən gətirmək istədiyi kərəyağının hər tonuna görə 641 manat ödəməlidir. Bunu da elə bizə Sumqayıt Gömrük İdarəsində dedilər. Sumqayıt Gömrük İdarəsində sahibkara deyilən təkcə bu deyil. Ona xeyli məsləhətlər və xəbərdarlıqlar da edildi. Misal üçün sahibkara deyildi ki, o gətirdiyi malın vergisini nə badə depozitdən, yəni bank vasitəsilə ödəsin. Bu 2009-cu il fevralın 1-dən qadağandır. Həm söhbətim qadağanın rəsmi və ya qeyri-rəsmi olub olmadığı barədə bir şey deyə bilməsə də, bir onu bildirdi ki, belə bir qadağanı yuxarıdan Dövlət Gömrük Komitəsindən qoyublar. Ona görə də sahibkar gətirdiyi malın vergisini nəqd ödəməlidir. Bu zaman həmin pulun 50% onlara qalır. Əgər depozit hesabdan ödəyirsə, onda ödədiyi pulun 50% qədər yenidən əlavə pul verməlidir. Misal üçün, sahibkar gətirdiyi mala görə depozit hesabdan 5000 manat vergi ödəyirsə, ondan 2500 manat da əlavə pul alınır. Sumqayıt Gömrük İdarəsinin birinci mərtəbəsində oturan brokerin dediyinə görə Azərbaycana gətirilən bütün malların hesab faktura sənədləri dəyişdirilir. Sənədləri dəyişdirilməyən bir mal belə ölkəyə buraxılmır. Qiymətlər də bir neçə dəfə aşağı göstərilir.
İndi bax, biz Almanya ilə gətirsək, ondan nə qədər ödəyəcək?
Biz malın qiymətini aşağı göstərəndə verici gəlib problem yaratmayacaq ki?
Hamı gətirdiyi malın invoisini dəyişir. İnvoisi dəyişməyən mal buraxılmır. İstənilən malın invoisi dəyişdirilir.
Deyirsiniz, Rusiyadan yağ gətirmək olmaz. Bəs Almaniyadan yağ gətirsək, bizdən nə qədər alacaqsınız?
Bax, biz deyən kimi gətirsəniz, invoisi dəyişdirsəniz, bizim dediyimiz adamın adına sənədləşdirsəniz və depozitə deyil, nəqd ödəsəniz, sizdən hər tonu üçün vergi və hər şey içərisində 641 manat alınacaq. Bir də bundan başqa 1000 manat baytarlıq idarəsinə, 1000 manat da xırda para yerlərə pulunuz çıxacaq.
Onda belə çıxır ki, hardasa Rusiyadan gətirdiyimiz 24 ton kərəyağına görə rüşvət kimi 19-20 manat pul verməliyik.
Təxminən elə çıxır.
Pulu nəqd ödəməliyik?
Hə, nəqd. Onun 50% götürülür.
Yəni rüşvət kimi?
Hə, də elə çıxır.
Bəs depozitdən ödəmə o sonda necə?
Onda depozitin 50% sizdən alınacaq.
Bundan sonra həm söhbətimiz bizə Telman adlı şəxsin mobil telefonunu verib bu işi onunla həll edə bilərsiniz dedi.
Qısa arayış. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2008-ci ildə Azərbaycana 28 ölkədən 3000 tona yaxın kərəyağı gətirilib. Ən çox kərəyağı Rusiyadan 1044 ton, ən az yağ isə Lüksemburqdan gətirilib, cəmi 10 kiloqram. Ölkəyə idxal edilən ən baha yağın qiyməti 2 dollar 80 sent olub, ən ucuz yağın qiyməti isə 33 sent olub.
Azərbaycana xaricdən şüşə, taxta, santexnika malları və kərəyağı gətirən sahibkarların dedikləri də ilə Sumqayıt Gömrük İdarəsində bizə deyilənlərlə üst-üstə düşür. Sumqayıt Gömrü İdarəsindən bu qədər. İndi də keçək Bakı Baş Gömrü İdarəsinə. Burada nələr baş verir? İdxalçı bu idarədə hansı qanunsuzluqlarla üzləşir? Əvvəla onu deyim ki, Sumqayıt Gömrü İdarəsi ilə Bakı Gömrü İdarəsi arasında bir sıra fərqlər var. Ən ziddi fərq isə Bakı Baş Gömrü İdarəsinin yerləşdiyi ünvanla bağlıdır. Ünvanın məsələyə dəxlindən isə biraz sonra danışacağım. Əgər Sumqayıt Gömrü İdarəsində sahibkərə və jurnalistə hər şeyi gömrü broker demişsə, Bakı Baş Gömrü İdarəsində baş verən qanunsuzluqların bir çoxunun şahidi və müşahidəçisi özümüz olduq. Sahibkarların üzləşdiyi ilk qanun pozuntusu korrupsiya halı Bakı Baş Gömrü İdarəsi ilə eyni küçədə Kaverotskun 30 ünvanda yerləşən Azəri Terminal Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində baş verir. Gətirdiyim malın gömrü bəyannaməsinin tərtib edilməsi üçün xəncəl, xaş və xörək adları yazılmış qapıdan keçən sahibkar ilk növbədə ilə burada korrupsiya ilə üzləşir. Burada rəsmi qiyməti 8 manat olan sənədə görə sahibkardan 70 manat pul alınır. Rusiyadan mal gətirən sahibkardan 8 manat əvəzinə 70 manat alan şəxslə söhbətimiz də ilə pis alınmadı. Ona elə gəldi ki, mən də mal gətirənlərdən biriyəm. Axı, əvvəl bu qəbz 55 manat idi.
Sən düz deyirsən, əvvəl elə idi. Sonra 65 oldu, fevralın birindən də 70 manat oldu. Buradan bizə cəmi 4-5 manat qalır, vəssalam. Bəzi xırda para işləri isə biz heç pul almırıq. Vallah bilmirəm, kimin villası, nə yarımçıq qalıb, bilmək olmur. Bizi kimi firmalar çox idi, hamısını bağladılar. Bir dənə biz qalmışıq. Bizi də saxlayıblar kontrol üçün. Siz malın vericisini depozitdən ödəmişsiniz?
Hə.
Gələk mən zəngili məsləhətləşirdiniz. Mən sizə deyəydim, gələk ödəməliydiniz.
Onu qəbul eləmirlər ki?
Yox.
Niyə?
Nəqd ödəmək lazımdır, özdə 50-nin 50-yə. Siz indi nə qədər ödəyəcəksiniz?
Biz 5600 nə qədərsə.
Bax, indi onun 50%-ni nəqd ödəməlisiniz. Adamlar var ki, ona görə yüklə dolu maşınları bir aydır qalıb gömrükdə.
Depozitdən ödəməyiblər ona görə mi?
Yox, depozitdən də ödəyə bilərsən, amma 50-nin 50-yə. Misal üçün gətirdiyim malın əlavə dəyər vergisi 5000 manatdırsa, onu depozitdən hesaba ödəmisənsə, onun 50%-ə qədəri, yəni 2500 manatda nəqd verməlisən.
Belə çıxır ki, onda 5000 manat vergi ödəməli olan adamın 7500 pulu çıxır.
Hə, elədir. Yo,
Malın dövlət rüsumlarını depozitdən ödəyəndən sonra həmin 8 manatlıq qəbzi götürüb qalxdıq Bakı Baş Gömrü İdarəsinin 3-cü mərtəbəsinə. 2009-cu ilin yanvarından gömrükdə vahid pəncərə sistemi tətbiq olunur və burada sahibkar elə bir problemlə üzləşmir. Böyük bir zalda hamının gözünün qarşısında sənədlər hazırlanır. Amma bundan sonra bəzi proseslər başlayır. Sahibkar ilə həmin mərtəbədə oturan şöbə rəisinin otağına göndərilir. Hər şey də buradan başlayır. İki sahibkarla bircə hamı kimi həmin şöbə rəisinin yanında mən də oldum. Bütün sənədlərin qaydasında olmasına baxmayaraq mal gətirən sahibkarlar həmin şöbə rəisinin yanında olmalıdırlar. Ancaq yenə də bu o demək deyil ki, sahibkar həmin şöbə rəisinin otağından çıxandan sonra gömrükdən malını götürə bilər. Belə ki, həmin məmur da hər mala qeyri-rəsmi nəzarət edən şəxsin razılığını eşitməlidir. Bakı Baş Gömrü İdarəsinin icazə alıb mal buraxdığı vidadi kimdir? Əgər Sumqayıt gömrüyündə çərəyağı gətirmək istəyən sahibkara Telman adlı şəxsdən icazə almaq məsləhət görülürsə, Bakı Baş Gömrü İdarəsində də taxta, şüşə, quru meyvə gətirənlər vidadi adlı şəxsə müraciət etməlidirlər. Belə ki, adı sadalanan malları gətirən sahibkara Bakı Baş Gömrü İdarəsində ən çox verilən sual belədir. Mal gətirdiyim barədə vidadiyə məlumat vermisənmi? Əgər mal sahibi bu suala hər cavab verirsə və vidadi adlı şəxsin zəng etdiyi gömrü rəsmisi bunu təsdiqləyirsə, onda malın buraxılmasına göstəriş verilir. Bu zaman sahibkarın hə deməsi əsas deyil, gərək vidadi adlı şəxs özü Bakı Baş Gömrü İdarəsinə zəng eləyib razılığını bildirsin. Burada sahibkarın yox, vidadi adlı şəxsin dediyinə inanılır. Əgər o zəng edibsə, ona geç sənədləri ver, malın buraxılsın deyilir. Əsas şərt odur ki, vidadi adlı şəxs Bakı Baş Gömrü İdarəsinin maliyyə tarif şöbəsinin şöbə rəisi polkovnik leytenanta zəng edib razılıq verib ya yox. Çünki vidadi ilə razılığa gələ bilməyən sahibkar idxal etdiyi mal götürə bilməz. Azərbaycana mal gətirən iş adamları ilə bircə mən Bakı Baş Gömrü İdarəsində həmin şöbə rəisinin otağında olduq. Bizimlə bircə otaqda xeyli sahibkarlar da var idi. Onlardan da bir-bir kiməsə zəng edib eləmədikləri soruşulurdu. Hətta bəzi sahibkarlara deyilirdi ki, ödənilən məbləğ azdır, biraz da ödəsin və yaxud hamı çıxandan sonra gələrsiniz. Şöbə rəisi digərlərinə dediyi kimi bir yerdə otağına girdiyimiz sahibkarlara da dedi ki, vidadiyə zəng eləsinlər. Şöbə rəisinin bu sözündən sonra Bakı-Baş Gömrük İdarəsindən çıxan sahibkarlardan biri ilə mənim yanımda şöbə rəisinin dediyi Vidadiyə zəng elədi.
Vidadi, salam.
Salam.
Nə var, nə yox?
Sağ ol, çox sağ ol.
Biz yük gömrük bəyannaməsini, o vaqonların ikisi də, ikinci də gəldik, sənin xəbərin oldu.
Hə.
Yük gömrük bəyannaməsi hazır oldu, verdik İbrahim müəllimə. İbrahim müəllim dedi ki, sənə zəng elə, sən ona zəng elə. Dedi, Vidadi mənə zəng eləsin, belə bir şey dedi.
Məsələn, həll edib deyəcəm
mən sizə, yaxşı mı? Niyə biz burada oturaq gözləyək, yoxsa gedək sabah gələk?
Tamam, məsələ deyəcəm, yaxşı.
Qalsın bəyannamə, qalsın orada, biz gedək.
Hə, qalsın, hə, ged, mən həll edib məsələn, deyəcəm mən
sizə. Oldu, Vidadi, oldu, oldu, sağ ol, aha, sağ ol.
Bütün bu proseslər sahibkardan 8 manatlıq sənədə 70 manatın alınmasından tutmuş idarənin Vidadi adlı şəxsdən icazə almasına qədər hamısı baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin düz qonşuluğunda baş verir. Korrupsiyanın baş verdiyi bu ünvanları sağdan və soldan korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən yalnız bir divar ayırır. Özü də baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin lap qonşuluğunda baş verən bu proses heç bir narahatlıq falan olmadan açıq-aşkar həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu ölkəyə mal idxal edən sahibkarların gömrükdəki problemlərini araşdırıb.
Bakı Baş Gömrük İdarəsində sahibkarlar üçün yaşıl ışıq hesab edilən Sarı Kağız Parolu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin düz qonşuluğundakı Bakı Baş Gömrük İdarəsində Sarı Kağız Parolundan geniş istifadə olunur. Bu sarı kağızı gömrük bəyannaməsinin üzərinə 3-cü mərtəbədə oturan Maliyyə Tarif Şöbəsinin şöbə rəislərindən biri yapışdırır. Həmin kağızın üzərində rəqəmlə 3 rəqəm yazılır və altında imza atılır. Hesabçılar deyirlər ki, həmin rəqəm mərtəbəni göstərir. Apardığım bir neçə günlük müşahidədən həm də sənədlərin üstünə sarı kağız yapışdırılan bir neçə sahibkardan öyrəndiyimə görə həmin sarı kağız parolu çox şeylərdən xəbər verir. Sahibkarın ölkəyə gətirdiyi yükün gömrük bəyannaməsi üzərində həmin sarı kağızın yapışdırılması o deməkdir ki, hər şey qaydasındadır. Yəni sahibkar rəsmi və qeyri-rəsmi bütün ödənişləri eləyib. Elə bu baxımdandır ki, iş adamları sarı kağız parolunu sahibkarlar üçün yandırılmış yaşıl işıq adlandırırlar. Sahibkar üzərinə sarı kağız yapışdırılan yük bəyannamə sənədlərini Bakı-Baş Gömrük İdarəsindəki Vahid Pəncəriyə təqdim edir və həmin sarı kağız sənədin üstündən koparılıb stolun altına yığılır. Bundan sonra sahibkarın sənədləri qeydiyyata salınır və sonra özünə verilir ki, gedib yükünü götürə bilsin. Elə bu dediklərim də eyni ünvanda Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin lap qonşuluğunda olur. Bütün sənədləri qaydasında olsa belə bəzi biznesmenlər var ki, onların gətirdiyi malların sərbəst bazara çıxarılmasına icazə verilmir. Belə ki, sahibkar bütün rüsumları ödəyəndən sonra da hansı malı gətiribsə o sahəyə nəzarət edən şəxsdən icazə almalıdır. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, hətta gömrük idarələrində polkovnik leytenant rütbəsində olan şöbə rəisləri belə rəsmi vəzifəsi, rütbəsi olmayan həmin şəxslərin razılığı olmadan heç bir yükün buraxılmasına icazə verə bilməz. Bu icazə hökmən olmalıdır. Ancaq icazə veriləndən sonra da sahibkarın sərbəst bazara çıxışına imkan verilmir. Həm söhbətim olan iş adamlarının dediyinə görə bu məsələyə müəyyən bir nəzarət var. Yəni belə bir nəzarət olmasa, onda sahibkarlar gətirdikləri malları özləri bazara çıxara bilərlər. Nəticədə isə bazarda bolluq yarana və qiymətlər xeyli ucuzlaşa bilər. Sahibkarlar deyir ki, bolluq və ucuzlaşma isə insarçılara çatacaq çirkli pulların azalması deməkdir. Rusiyadan Şuşa gətirərkən dəfələrlə problemlərlə üzləşən sahibkar Ədalət Abbasov deyir ki, mal idxal edənlərlə həmin malı satanların qanunsuzluğa sövq edilməsinin təməli gömrükdə qoyulur. Bəzi sənədlərin dəyişdirilməsi, qiymətin aşağı göstərilməsi kimi proseslərdən başqa sonra ölkəyə mal gətirən sahibkarın qanunları pozmadan fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkündür.
Gömrükdən gələndə bizə bir dəfə belə bir təklif olundu, biz mal gətirdik, bizə də belə bir təklif olundu ki, gəlin bunun bizdən rəsmi dövlətə nə qədər köçürtməliyiksə, onu istədilər, dedilər ki, bu qədər verəcəksiniz.
Biz, bu 18 faiz.
Hə, 18 faiz. Biz onu köçürtmüşdük deyə dövlətə, biz deyik ki, onu köçürtmüşdük, deyik ki, onu da əlavəsini verin. Orada prosedur beləncədir, onlar sizə təklif eləyirlər ki, aslında təklif belə olur ki, əvvəlcədən işləməyə başlayanda.
Bu gömrükdən gedirdiniz?
Gömrükdə, hə, gömrükdə belə qaydaya salırlar ki, bir dənə afarmitel firma özləri təsis eləyirlər. və yaxud da bir firmanın, bir fiziki şəxsin adına, deyirlər, vur bunun adına malı, mal bunun adına gəlsin. Onun adına gələndə səndən dövlətə nə köçəcəksə alırlar və sənin sənədlərində artıq sənə məxsus olmur. Kimin adına vurmuşsan onun olur. Onun adına o sənədləri başlayır özləri dəyişməyə. Sən də gətirdiyin malı gətirmisən, malın sənədi Məmmədin adınadır, tutaq ki.
Sahibi sənsən.
Sahibi malın sahibi mənəm. Mən də paramurun mağazasında mənim sənədim yoxdur bunu satmağa. Mən məcburam təzədən həmin yoldaşa müraciət edim ki, mənə sənəd verginən ki, mən səndən güya aldım təzədən bu malı.
Ədalət Abbasov deyir ki, sahibkar öz malının sənədini Məmməddən alanda Məmməd ona uzaqbaşı 6 manatlıq sənədi verə bilir. Belə bir sənədlə vergi ödəyicisinin düzgün işləməsi isə mümkünsüzdür. Bu vəziyyətdə isə sahibkarların hamısı vergi orqanı nə vaxtsa gəlib yoxlayar qorxusu altında olur. Nəticədə fəaliyyəti genişləndikcə, pulu çoxaldıqca sahibkar bu qorxunu özündə daha yaxından hiss edir. Sahibkarlar özləri etiraf edirlər ki, belə idarə etmə yuxarılar üçün əvəzolunmaz idarə etmə sayıla bilər. Yəni, malı var dövlət olmasına və bunu halal yolla qazanmasına baxmayaraq sahibkar yenə də qorxa-qorxa fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətinin nə vaxtsa yoxlanacağı qorxusu sahibkarı öz kölgəsi kimi heç vaxt tərk eləmir. Əvvəlki araşdırmamızda avtomobil idxalı və satış zamanı vergidən nə qədər pulun gizlədilməsindən danışmışdıq. Həmin araşdırmada üzə çıxarmışdır ki, avtomobil satan şirkət 32 min manata satdığı təkcə bir avtomobildən 22 min manat vergini gizlədir. Həmin araşdırmamızda avtomobil bazarı araşdıran ekspertin hesablamalarına görə ildə təkcə avtomobil idxalı və satışından əldə olunan 300 milyon manatdan çox pul dövlət büdcəsindən yayındırılır. Hindistandan mal əti gətirən bir sahibkarın iddiasına görə rəsmi gömrük sənədlərində onun gətirdiyi malın həm çəkisi, həm də qiyməti xeyli aşağı yazılıb. Sahibkarın iddiasına görə 28 ton mal əti rəsmi sənədlərdə 7 ton göstərilib. Rusiyadan Azərbaycana pəncərə şüşəsi idxal edən Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti Ədalət Abbasov isə deyir ki, şüşənin kvadrat metrlə hesablanmasına baxmayaraq rüşvət tona uyğun tələb edilir. Onun sözlərinə görə şüşənin 1 tonuna görə sahibkardan 425 manat rüşvət alınır. Ədalət Abbasov deyir ki, bir vaqon şüşəyə görə sahibkar 26 min manata yaxın rüşvət verməli olur. Gömrükdə yazılmamış elə qaydalar var ki, onu heç kim poza bilməz. Həmin qaydaların pozulması xaricdən gətirilən malın qeyri-müəyyən müddətə gömrükdə saxlanması ilə nəticələnə bilər. Qeyri-müəyyən müddətə malın buraxılmaması isə mal sahibinin ciddi ziyana düşməsi ilə nəticələnir. Əvvəla malın hər gün gömrükdə saxlanmasına bir neçə yüz manat pul ödənilir. Yəni yük nə qədər çox qalarsa bu o qədər ziyan deməkdir. Bir də baxır sahibkar xaricdən nə gətirir. Əgər tez xarab olan mal gətirirsə, burada gec razılaşma mal sahibinə iki tərəfli zərbə vurur. Həm mal xarab olur, həm də cərimələr artır. Bu halların hər ikisi ilə bağlı nümunələr var. Məsələn, 2 il əvvəl Rusiyadan kalbasa məmulatları gətirən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus 20 tondan artıq kalbasa 20 günə yaxın Samur sərhəd gömrük keçid məntəqəsində saxlanılıb və malın bir hissəsi xarab olub. Üstəgəl 20 günün cərimələri. Həmin vaxt adı çəkilən cəmiyyətin direktoru Bədrəddin Quliyev gömrük komitəsinin sədrini vəzifəli şəxsin hərəkətsizlik iddiası ilə məhkəməyə versə də ərizəsi geri qaytarılmışdı. Həmin vaxt Yasamal rayon məhkəməsindən diyasiya verilən cavabda izah edilir ki, gömrük məcəlləsinin 55-ci fəslində müəyyən edilmiş prosedurları yerinə yetirdikdən sonra və müəyyən qaydada dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sübut əlavə etməklə təkrar şikayətlə məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma sahibkar sonradan məhkəməyə müraciət eləməyib. Digər bir nümunə isə Rusiyadan şüşə gətirilməsi ilə bağlı olub. Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin gətirdiyi 2 vaqon şüşə 82 gün gömrükdən buraxılmayıb. Bu şirkət də məhkəməyə müraciət edib vəzifəli şəxsin hərəkətsizliyinə dair iddia ilə. Amma bu iddia da təmin edilməyib. Şirkətin rəhbəri Ədalət Abbasov deyir ki, həmin günlərin cərməsi o qədər çox olub ki, o gətirdiyi şüşənin satışından əldə elədiyi pulun hamısını cərməyə ödəyib. Azərbaycan məhkəmələrindən hər hansı müsbət qərar əldə edə bilməyən sahibkar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Hazırda bu işlə bağlı məsələ Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin icraatındadır. Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyev ölkəyə mal gətirənlərdən rüşvətin alınma yollarına belə aydınlıq gətirir. Onun dediyinə görə sahibkarın gətirdiyi 10 manatlıq malın dövlət büdcəsinə köçürülməli olan vergisi nəqd şəkildə alınır. Malın qiyməti isə sənədlərdə 2 manat göstərilir, vergi də həmin o 2 manatdan ödənilir.
Ona görə istənilən vergi orqanı, istənilən hüquq mühafizə orqanı yaxınlaşanda bir şirkətə istənilən cür ücə maxınacını tapmaq olur. Çünki malın indi mən bunların çoxu məsəl üçün mənim tavamından ibarət. Mən malı məsəl bir çox rüsumları bank vasitəsilə ödəyirəm. Əgər bank vasitəsi ilə mən alıcı şirkətə xaricə pul çıxadıramsa, mən Azərbaycana mal idxal edəndə o malım məndən məcbur eləyir qiymətini mən salmıram. Mənim davamı davadır. O qiyməti salanda məsələn 50 min mən mal götürmüşəm, pul götürmüşəmsə, bunlar tələb edirlər yazdırır 10 min. 5600. Burada deyirəm onda yaxşı 5600 yazdımsa mən 4400 manatı, məsələn dolları məndən kim tələb eləyəcək? Və dövlətdən deməyəcək sən bunu terroristə keçimsən, hara çıxartmışsan bu pulu, hansı məqsəddə çıxıb? Və mən bunu ədətər əvəzləşdirəcəm.
Bədrəddin Quliyevə görə sənədləri qaydasında olan mal ölkəyə girən kimi satılır. Onun sözlərinə görə sənədli mal alanlar əmindirlər ki, onlar həmin malı satanda qanunları pozmayacaqlar. Bədrəddin Quliyev deyir ki, Türkiyədən Azərbaycana gətirdiyi 57000 manatlıq mala görə dövlət büdcəsinə 15000 manata yaxın vergi ödəyib. Amma saxtalaşdırılan sənədlərlə eyni qiymət olan mala görə büdcəyə 1000 manatlıq vergi ödənilir.
57000-in 18%-ni gətirib çıxardanda, məsəl üçün manatla bizim gəlib çıxanda, elə bir ki, gəlib çıxır 14400 manatı keçir. Görün baxın, mən dövlətə həm ələbə dəyər verirəm, həm idxal verirəm, həm xərclər, mən məsəl üçün ödəyirəm 14400 manat, amma bunlar ödəyir 1000 manat.
Sahibkar deyir ki, ona dəfələrlə gətirdiyi malın qiymətinin aşağı göstərilməsi həm də malın başqa şəxsin adına sənədləşdirilməsi təklif olunub, amma o bundan imtina edib. Bədrəddin Quliyevə görə gömrükdə idxalçı arasında vasitəçilik ilə broker firmalarının hamısı məmurlarındır. O iddia eləyir ki, elə mal da əsasən dövlət məmurlarının bəzilərin himayə etdiyi insarsız şirkətlərin adına sənədləşdirilir.
Faktik olaraq Azərbaycanda dövlət məmurları səviyyəsində ümumi bir nəzarət var. Yəni bunlar faktiki ümumi bir mərkəzdən idarə olunur, bölgə gedib. Yəni bu real göz qabağı dünyanın hər bir yerində qiymətləri aşağı düşür. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində məmurlar, alqaqlar ümumi nəzarət olduğuna görə bu rüsum aşağı düşmür. Həm broker şirkətlər, həm özlərinin dövlət məmurlarının hərəsinin ətrafında, yəni özlərinin monopoli şirkətləri var. O şirkətlərin adına mal gəlir, gömrükdə də oradadır, xüsusi monopolistlər yaranıb, mən biri taxtaya nəzarət edir, biri metala nəzarət edir, nə biri turbiyaya nəzarət edir, nə biri ətə nəzarət edir. Yəni burada maraq odur ki, dövlətdən yayınmadır, dövlətin büdcəsinə elə bir gələn vəsaiti, müəyyən bir qruplar, öz şəxsi mülkləri kimi baxırlar. Burada dövlət kimi yox. Burada şəxsi mülk kimi baxılır. Azərbaycan dövlət qanunlarına yox, qara bazar qanunlarına idarə olunur.
Bütün bunlardan sonra həm səhbətim olan iş adamları deyirlər ki, normal bizneslə məşğul olmaq üçün gərək gətirdiyin malın gömrük bəyannaməsi, hesab qayməsi əlində olsun. Vergi yoxlaması olanda görsün ki, mal neçəyə alınıb. Amma bu sənədlər olmayanda və ya saxtalaşdırılanda vergilər real qazancın nə qədər olduğunu bilmir və həmin saxta sənədlərə əsaslanaraq yüksək gəlir hesablayır. Türkiyədən istilik sistemləri gətirən sahibkar Bədrəddin Quliyev deyir ki, misal üçün, Türkiyədən gətirilən mal Türkiyədən, Gürcüstandan rəsmi sənədlərlə keçir. Amma Azərbaycana çatanda həmin malın hesab qayməsi dəyişdirilir.
Məndə o sənədlər var, məsəl üçün, Türkiyə Maliyyə Naziri tərəfindən verilmiş fakturadır, nömrəvoy fakturadır, kəsilir. Ondan girir Türkiyə gömrüyünə. O fakturanın Gürcüstana kimi gəlirlər. Bizim tərəfə keçəndən sonra fakturalar dəyişdirilir. Malın adı dəyişdirilir, məsəl üçün, yazılı qara metal, məsəl üçün 3000 manat.
Malını gömrükdən keçirən sahibkar daha sonra vergi orqanları ilə dil tapmağa çalışır. Elə bu səbəbdən də Azərbaycana mal idxal edən sahibkarlar baş verənləri gömrükdən vergi orqanlarına ötürülən və həmişə də qolla nəticələnən pas adlandırırlar. Bu sahəni araşdıran ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına indiyə qədər üzv olmaması da daha çox çirkli pulların gizlədilməsinə xidmət edir. Sahibkarlar hesab edirlər ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olandan sonra ölkənin gömrük sistemində bütün əməliyyatlar tam şəffaf olacaq. Bu halda isə çirkli pulların gizlədilməsi mümkün olmayacaq. Amma İqtisad Universitetinin rektoru deputat Şəmsəddin Naciyev Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamasını vergidən yayma korrupsiya ilə əlaqələndirmənin əleyhinədir. Onun fikrincə bu məlumatların heç bir əsası yoxdur.
Əksinə, gömrük sistemində çox baxışlar görünür. O vahid pəncərə sistemi ora da şamil edilir. Bilirsiniz ki, prezidentimizin qərarı ilə və orada olan bir balaca bürokratik əngəllənmələr var idisə o da aradan qalxıb. Nə deyilənə inanmaq lazımdır. Əksinə, bizim gömrük sistemimizin təcrübəsini əksinə yaymaq lazımdır.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru deputat Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Özümüzün Sumqayıt və Bakıbaş Gömrük İdarəsində müşahidə etdiyimiz, bundan başqa sahibkarların gömrüklə bağlı dediklərinə Dövlət Gömrük Komitəsinin də aydınlıq gətirilməsini istədik. Ancaq bununla bağlı Azadlıq Radiosunun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyi rəsmi məktuba araşdırmamız efirə gedənə qədər cavab ala bilmədik. Amma buna baxmayaraq yenə də sadalanan məsələlərlə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi mövqeyini səsləndirməyə hazırıq. Bugünlük bu qədər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu ölkəyə mal idxal edən sahibkarların gömrükdə üzləşdiyi problemlərdən danışdı. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.